11 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi. I tokom ovog vikend druženja na talasima Radio Beograda 2 zajedno ćemo slušati dijelove emisija koji su nam privukli pažnju ove sedmice. To su Klub 2, Govori da bih te video, Kon Anima i Stepnik. U narednih 50 minuta čućete reditelja Ivana Markovića, profesorku Aleksandru Perišić, opersku umetnicu Sofiju Pižuricu, kostimografkinju i scenografkinju Irinu Somborac, kao i zanimljivu priču Borisa Begovića. Inače, ovo je veoma uzbudljiv i važan dan za naš program. Možda možete naslutiti o čemu je reč. Ako ne, svakako ćete saznati za nekoliko minuta kada mi se u studiju pridruže moje koleginice Ana Marija Grbić i Jovana Milovančević. Slušamo najprije muziku, ostanite uz nas, Večiti drugi, Radio Beograd 2.
What lies ahead, but I always knew that this was it, the signs were lit, oh I always knew. I'm on overdrive, gonna play offense, and I won't look back, there'll be no regrets. I'll keep my head up, even if I'm fed up, 'cause I'm getting closer, oh I know. And you never know what lies ahead, but I always knew that this was it, the signs were lit, oh I always knew.
Anyway.
U ovogodišnjoj noći muzeja, koja će biti organizovana večeras sa početkom u 16 časova, Radio Beograd 2 će prvi put organizovati svoj program Poezija uživo na dva mesta uz učešće pesnika različitih generacija. E sada, ja sam pročitala ovu informaciju, sigurna sam da naši slušalci ovo već znaju, s obzirom na džingl koji se već danima unazad vrti našim radiotalasima. Meni su u goste stigle Ana Marija Grbić i Jovana Milovančević, moje koleginice, koje će večeras voditi program Poezije uživo. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jovana, hajde da objasnimo našim slušalcima kakav je koncept. Dakle, poezija se čita uživo, istovremeno, sa dva mesta, iz Kamene sale Radio Beograda i iz Male sale Kolarčeve zadužbine. Kako će to izgledati zapravo?
Tako je, to taj naš, već si rekla, već tradicionalni program Poezije uživo, sada nešto malo drugačiji, to jest nešto malo drugačiji, već zaista drugačiji. Do sada smo navikli da u maloj sali Kolarčeve zadužbine ovaj program bude jednočasovni i da jedan pesnik govori svoju poeziju sat vremena. Međutim, evo, ekskluzivno u Noći muzeja, program Poezije uživo, kao što si rekla, traje 6 sati, dakle sa dve lokacije, Male sale Kolarčeve zadužbine i Kamene sale Radio Beograda. Lepo je da kažemo i to da svi oni koji ne budu došli na Noć muzeja, naravno sve ove pesnike i poeziju mogu da prate u direktnom prenosu na Radio Beogradu 2, koji će biti organizovan od 18 časova do 22 časa, neizmenično sa obe lokacije. Takođe, uključivaće se i naši reporteri, ti ćeš biti u Kamenoj sali, evo večeras, za nekoliko sati. U Maloj sali Kolačeve zadužbine bit će koleginica Nada Babić, ovde u studiju Radio Beograda 2 naša urednica Sanja Milić i Ranko Stojilović, tako da eto, više od 50 pesnika, zaista pesnika različitih generacija. Kada smo pravili ovaj program, trudili smo se da uključimo kako one starije, renomirane pesnike, tako da i ove najmlađe. Ja sada, naravno, verujem da je to zanimljivo da pomenem neka od najzvučnijih imena. U ovom šestočasovnom programu učestvovaće neki pesnici koji su već do sada učestvovali u ovom programu Poezije uživo. Matija Bećković, Ljubomir Simović, naravno svima dobro poznati, Milosav Tešić, Ljubivoje Rašumović u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, biće Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković. Ja sada spominjem ove starije, naravno i pesnikinje. Biće Tanja Kragujević, Kajoko Yamasaki, Radmila Lazić. Dakle, eto, verovatno je nezgodno pokušavati da se nabroje svi pesnici, tako je. Ali eto, možda Ana Marija da kaže nešto o ovim mlađim pesnicima.
Da, svakako jedna od prednosti ovog programa jeste to što su obuhvaćeni pesnici svih generacija. Ana Marija, ko će biti u Kamenoj sali Radio Beograda?
Ono što je, čini mi se, bitno jeste to da ćemo imati pesnike svih generacija, ali upravo to što ćemo na taj način možda prestati da gledamo pesnike po generacijama, već će to biti suda različitih poetika, do nekada istih, i čini mi se da je ovo prvi korak ka tom odstupanju od generacijskog sagledavanja književnosti, i svakako ćemo nakon ove večeri poezije koja traje 6 časova dobiti, čini mi se, možda najtačniji presek trenutnog stanja na pesničkoj sceni u zemlji. Od mlađih pesnika ili pesnika koji su skoro stupili na književnu scenu, tu će biti Maša Seničić, Anja Marković, Jelena Paligorić, biće Bojan Savić-Ostojić, Milomir Gavrilović, Ana Rostokina, i od zvučnih imena i ljudi koji su jako dugo već na književnoj sceni, tu će biti Aleksandar Šurbatović, Marijan Čakarević, Petar Matović, dobitnici, dakle, jedna od najprestižnijih pesničkih nagrada, Branko Miljković, Sara Radojković sa svojim interaktivnom zbirkom poezije,
Vežbanka za strah,
što je nešto novo, tako da čini mi se da će slušalci, a i publika koja dođe, imati priliku da možda čuje neku drugačiju poeziju koju inače ne bi čuli koju bi čuli samo nekim alternativnim večerima poezije, a i obratno, pošto publika koja dolazi na alternativne večeri poezije imaće priliku da čuje i neke druge pesnike starije generacije koje možda ne sluša.
Ja sam pomenula na početku 16 časova, samo da ne zbunim naše slušalce, u 16 časova zvanično počinje Noć muzeja, od tada su muzeji otvoreni, naš prenos počinje i program od 18 časova, tako da eto, poručujemo našim slušalcima ili da dođu ili naravno da budu u svoje radio aparate. Hvala Ana Marija Grbić i Jovana Milovančević u emisiji Večiti drugi. Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman
herself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Večiti drugi. Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštice. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, u kojoj na neki način, kao što znate, sumiramo sedmicu koja polako ističe, jedna od manifestacija koja je svakako u ovom periodu obeležila kulturni život Beograda jeste Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Gost našeg programa samo dan posle proglašenja nagrade bio je Ivan Marković, reditelj filma Centar, koji je osvojio prvo mesto u selekciji Srpski film. Reč je o dokumentarno-dramskom ostvarenju o fizičkom i duhovnom prostoru Centra Sava. Kakav je bio njegov pristup u ovom projektu i da li se seća prvog odlaska u Sava Centar, slušamo još jednom u narednim minutima.
Da, sećam se, taj trenutak se nekako produžio u vremenu i oni zapravo traju te neke osjećaje fascinacije prostorom koji prosto ne mogu da shvatim. To je bilo kao taj prostor i aerodrom, ali zapravo taj prostor mnogo više nego aerodrom, kao prostor koji ne znam tačno koje sve tajne ima, prolaze ima i čemu sve služi, zato što je prosto toliko ogroman i kompleksan i ta estetika koja je na neki način futuristička, na neki način ostaje u modernizmu, ali kreće ka postmodernizmu, jeste užasno specifična, tog interijera pogotovo. I da, to je uvek ostalo kao neko pitanje šta sve ovde postoji, šta sve ovde može da bude i čemu sve ovo služi. Ta ideja i taj neki osjećaj prvi je ostao i dalje. I to je ono što mi je čudno, zato što i sada kada sam snimio prostor kompletno, kada znam svaki hodnik, i dalje je ostalo to nešto što, da, funkcioniše i deluje na mene i mislim na druge posetioce prostora na neki način koji nije materijalan, nego estetski i atmosferni. Mislim, te prodavnice su se desile tokom 90-ih. Ideja je bila da to budu kao neke male galerije i da budu neke prodavnice nekih, da kažem, lokalnih stvari ili lokalnih umetnika, zato što je Sava centar nastao i zapravo predstavlja jedan objekat sa Interkontinentalom. I onda je bila ideja da kada dođu strani ljudi i strani ljudi koji dolaze na kongrese, na seminare, da oni mogu da tu vide i kupe i ne znam, nešto što je iz Jugoslavije. Tako da su one nastale sa tom idejom i onda su tokom 90-ih postale butici, zato što prosto ta ideja nekog zajedništva i takođe posvećenost prostora je naravno bila mnogo manja. Da, nisam se bavio time zato što sam hteo da izbegnem sve te neke stvari koje lokalizuju film. Zato nema ni jezika u filmu, ni govora u filmu. Ta zgrada apstraktno deluje kao da može da bude bilo gde. I da se na tom nivou arhitekture, impresivne arhitekture i monumentalne građevine i te vrlo, da kažem, određene estetike, u kombinaciji sa ljudskim radom postavi neko pitanje na nivou funkcionisanja grupe i pojedinca i sistema u kojem oni rade i na koji način može da se ta relacija posmatra. Tako da nisam hteo da suviše nekim lokalnim stvarima zatvorim film.
Ghost.
Nastavljamo emisiju Večiti drugi osvrtom na Stepenik, emisiju Radio Beograda 2 koja se bavi fenomenima političke kulture. U Stepeniku se prošle subote promišljao postkolonijalizam. Naime, nedavno je Fakultet za medije i komunikacije objavio nekoliko knjiga posvećenih ovoj temi, te tim povodom održana i tribina Postkolonijalizam, teorija, fikcija, realno, na kojoj je učestvovala i profesorka Univerziteta u Majamiju Aleksandra Perešić. Profesorka Perešić je bila i gošća koleginice Svetlane Jajić i, između ostalog, govorila o knjizi Malo mesto. Čućemo šta ju je privuklo ovom eseju i po čemu je on poseban.
Malo mesto je jedan esej koji je napisala Jamaica Kincaid, koja je sa Antigve, znači koje je jedno jako malo ostrovo u Karibima. I da, ja jako volim taj esej. Znači, ona počinje da priča o situaciji u Antigvi, u St. Johnu, koji je glavni grad Antigve, i kaže nam kako na glavnom trgu postoji narodna biblioteka na kojoj stoji znak pod renovacijom. Već 12 godina. Znači, ja to čitam u trenutku kad na našem narodnom muzeju stoji znak pod renovacijom već 10 godina. Tako da to je bila neka prva paralela. Međutim, ona iz toga izvlači svašta nešto. Znači, izvlači kako postkolonijalno društvo je jedno društvo neispunjenih obećanja, što takođe mislim da mi negde prepoznajemo. I drugo, kako postkolonijalna društva su društva koja žive u sadašnjosti. Znači, jako je teško da se zamisli budućnost. Što je, na primjer, velika razlika, pošto ja predajem u Americi, uvek me pitaju šta je moj plan za sledećih 5 godina. Ja im kažem, da li ste vi normalni, ja uopšte...
Ja dolazim iz Srbije,
mi je toga 5 godina, ko zna šta će da se desi za 5 godina. Znači, ta jedan život u sadašnjosti, teškoće da se zamisli budućnost, ali i takođe jedan težak odnos sa prošlošću, u odnosu da nije sasvim, znači ona to kaže, nije sasvim populacija, nekako vidi sadašnjost na jedan fragmentarni način, odnosno ne vidi sasvim vezu između, znači, kolonijalne prošlosti i postkolonijalne sadašnjosti. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for new. Večiti drugi. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take you all to the highs. No way, I'm here for you.
Javno čitanje. Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu. Lejle Kalamujić. U režiji Ane Konstantinović. Scena Radionica. Gundulić Venac, 50. 19. maja u 18 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana. Setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Evo, čuli smo još jednom večeras Poezija uživo. Budite uz nas od 18 časova. Sada nastavljamo emisiju Večiti drugi podsjećanjem na emisiju Con Anima, u kojoj je prošle subote gostovala naša poznata operska umetnica Sofija Pižurica. Sa autorkom emisije Vladislavom Vukolić razgovarala je o svojim brojnim ulogama koje je tumačila u Beogradskom narodnom pozorištu. Najpre o Cerlini iz Mozartove opere Don Giovanni.
Cerlina možda nije bila tako veliki izazov za mene vokalno koliko jeste bila glumački i u smislu psihološkog profilisanja. Mm-hmm. Jer ona ona jeste naivna, ona jeste mlada u nekom domenu, ali u drugom domenu veoma prefrigana, veoma promućurna i zna šta hoće. Tako da je to bilo veoma bitno da odslikam kada je ona zaljubljena devojčica, kada je ona na venčanju sa svojim mazetom, a šta se desi u onog momenta kad sretne Don Giovannija i kako se ona pokaje i kako se vrati mazetu i da li mu se ona baš sasvim vratila ili je to samo zatišje pred buru. Sa Cerlinom se to nikad ne zna.
Nešto kasnije Sofija Pižurica se podsjetila i uloge Laurete u operi Gianni Schicchi Giacoma Puccinija i još jednom nas uverila u kompleksnost transformacije na sceni.
Ta uloga nije preteška vokalno u poređenju sa Sima, Dinama, Norinama i Suzanama gde
nije
sam po tri
posta. Slojevita, da.
Ne mislim to, nego ne traje toliko dugo. Zna nekada ste si recimo u Suzani da 3,5 sata uopšte ne silazim sa sceni, veoma je naporna i fizički. Ova nije toliko ni velika, ni obimna, ni naporna fizički, ali baš zato kad imate manje prostor, kad imate manje vremena, to vam je teži zadatak. Da u tom manju broje, manju pojavljivanja pokažete zapravo sve što hoćete. Sve, jeste,
da.
Jeste.
Da, da vi doživite i da to
i da sve prenesete. Na... I da dokažem da je ta Laureta veoma mlada i zaljubljena i poletna, iako se kod nje haos dešava, da ona zadrži sa svojim momkom potpuno osjećaj jednostavno blagostanja, zaljubljenosti, mira u toj hektičnosti koja se dešava svud oko njih, da budu kontra svima njima.
Make the flower
Pre nekoliko minuta smo u emisiji Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2 govorili o operi, a nešto bez čega opera ne može jesu bogata scenografija i kostimografija, što nas dovodi do našeg sledećeg izbora. Naime, mladu dizajnerku kostima, scenografije i lutaka Irinu Somborac ste bili u prilici da čujete u emisiji Govori da bih te video u ponedeljak. Ona se baš lutkarstvom najviše bavi, a otkrila nam je i kako se zainteresovala za ovu neobičnu profesiju.
Pa, nije to tako, mislim, jeste retko, ali s obzirom da ne postoji škola koja je specifično samo za dizajn lutaka i za lutkarstvo, onda uglavnom ljudi koji se bave time su ili završili kostim ili scenografiju, a neretko su tu i nekad i glumci koji imaju afiniteta ka pravljenju lutaka. E sad, ja sam imala sreće da sam na četvrtoj godini fakulteta dobila jedan vrlo interesantan predmet, osnova lutkarstva, kod reditelja Dragoslava Todorovića. I imali smo tokom cele godine da uradimo dva bitna zadatka. Jedan je bio da smislimo i realizujemo ručnu lutku, a drugi je bio da osmislimo i realizujemo transformaciju lutke iz jedne forme u drugu, s tim da se ta transformacija dešava na samoj sceni, znači da je vidljiva, a ne da je skrivena iza scene. Kod ove transformacije tu je bilo dosta problema u smislu da je nas fakultet do te tačke obrazovao kako da mi nešto nacrtamo, kako da mi nešto osmislimo, ali niko nije bio tu da nam pokaže kako da to i napravimo kad je u pitanju lutka. Znači, imali smo u scenskom kostimu, imali smo saradnike, krojače, modelare, naše profesorke koje su nas učile kako da pravimo i maske i razne frizure i kako da oslikavamo i dekorišemo te kostime. I dosta smo tu eksperimentisali i istraživali, ali lutka je potpuno jedna druga forma. Ja sam u tom trenutku znala da obučem lutku, ali ne i kako da je napravim od početka do kraja. To koliko god mi sad, posle svog ovog vremena kojim se bavim time, neke forme su mi mnogo lakše, naravno, i dosta toga sam naučila, ali te četvrte godine znam da smo se svi mučili.
Polako se približavamo kraju današnje emisije Večiti drugi, ali i dalje nismo završili sa našom redakcijom za dokumentarno stvaralaštvo, jer smo ove sedmice slušali i ispovest Borisa Begovića, unuka Sime Begovića, koji je tokom Banjalučkog veleizdajničkog procesa 1916. godine osuđen na smrt zbog delatnosti u srpskim patriotskim organizacijama. Predlažem da čujemo sam početak ove reportaže, koju u celosti možete slušati na našim sajtovima, kao i na RTS Planeti.
Odlučio sam se da pokušam da ispričam sada moju priču i moj odnos prema dedi mom, prema paruhu Simi Begoviću. Kao neke ilustracije, kao neke epizode, ali je ovo pre svega neko moje viđenje tog čoveka danas. Ja njega nisam nikada upoznao. On je umro 4 godine pre nego što sam se ja rodio. Ono što je do mene došlo su brojne priče o njemu. Priče koje su meni pričali ljudi iz moje porodice i ne samo ljudi iz moje porodice, neki drugi ljudi koji su ga poznavali duže ili kraće. I kada sam ja pokušao te priče da sistematizujem, onda sam video da postoji jedan ozbiljan problem. To je problem verodostojnosti informacija. Zbog čega verodostojnosti informacija? Zbog toga što su sve te priče njega kovale u zvezde. U svim tim pričama moj deda ili đed je uvek bio najbolji, najpametniji i najhrabriji. I to je meni bilo sasvim prirodno kada sam shvatio kolika je bila njegov značaj za ljude tog vremena. Jer on jeste bio narodni heroj, ne u onom smislu komunističkom narodni heroj, on je bio heroj naroda romanijskog, srpskog naroda na Romaniji i oko njega. I pošto je to bilo tako, onda je sasvim prirodno da su o njemu nastale legende.
Yeah.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su pripremili i realizovali Goran Ivković, Verica Gajević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan. Thank you.